Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 2. mart, u vestima dana. Oznaku državna tajna u slučaju Kovačević tražila Amerika, izjavio Boris Tadić. Utvrđeno da niko iz ministarstva nije tražio da se Kovačeviću izdaju putne isprave, tvrdi Jeremićev, šef kabineta. Jovica Stanišić, bio agencije, otkriva Los Angeles Times. Od danas primjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Neće biti posebnog fonda pomoći za zemlje istočne Evrope, odlučila Evropska unija, koja se odriče protekcionizma u borbi protiv krize. Završen fest, danas u Srbiji oblačno, temperature od 10 do 14 stepeni. U 15-minutnoj temi sedmice govorimo o korupciji u državama regiona. Šta kažu Beograđani, gde treba dobro podmazati?
U zdravstvu i kod najobičnijih prodavaca, gde god vam treba kakva usluga, treba da im se klanjate i tako. U stvari ne više na šalterima, ne sam lekari, nego na šalterima koje kakvi mi.
Pa ne znam, ja mislim kod lekara. Ono je ko ima da, on će da stigne i na red i da svuda obavi sve. Ko nema, ima da čeka i da srpi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u nedelju na sastanku glavnog odbora Demokratske stranke da je američka administracija tražila da se na dokument o slučaju Miladina Kovačevića stavi oznaka strogo poverljivo.
Nije htenje vlade Republike Srbije, dobio sam informaciju od premijera Cvetkovića, da stavi oznaku strogo poverljivo nad ovim procesom, nego je to htenje i zahtev druge strane.
Tadić je poručio i da bi održavanje prevremenih parlamentarnih izbora u ovoj godini bilo preveliko opterećenje za ekonomiju države u uslovima svetske finansijske krize i da bi izazvalo nove podele među građanima, a govorio je i o novom statutu Vojvodine.
Integritet zemlje, bilo da se radi o Kosovu, Vojvodini, bilo kojoj regiji Srbije, je centralno mesto naše politike. I niko u drugim strankama ne može da računa na Demokratsku stranku kao svog partnera u rascepkavanju Srbije, dezintegraciji Srbije.
Internom istragom potvrđeno je da niko iz Ministarstva inostranih poslova nije naredio bivšem vicekonzulu Srbije u Americi Igoru Miloševiću da Miladinu Kovačeviću izda novi pasoš, rekao je šef kabineta ministra Vuka Jeremića Borislav Stefanović sinoć na B92. Bivši šef državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić bio je tokom 8 godina glavni čovek Američke centralne obaveštajne agencije u Beogradu, piše u nedelju američki dnevnik Los Angeles Times. List navodi da je Američka obaveštajna agencija Haškom tribunalu dostavila poverljiv dokument koji svedoči o Stanišićevom doprinosu i o pomoći u 90. godinama. Stanišić je preko svog advokata odbio da komentariše te tvrdnje, pozivajući se na zabranu tribunala za komunikaciju s medijima. CIA također nije želela da komentariše tvrdnje u dokumentu. Od danas počinje praktična primjena zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je država u potpunosti spremna da počne primjenu zakona. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju počeće danas seriju sastanaka sa ambasadorima zemalja Ujedinjenih nacija koje još nisu priznale nezavisnost Kosova. Sejdiju se nalazi u Njujorku. Šefovi država ili vlada Evropske unije juče su na vanrednom zasedanju u Briselu dogovorili da se primjene sve mere za oživljavanje bankarskog finansijskog sistema u cilju obnove privrednog rasta i zapošljavanja, ali su protiv protekcionističkih mera čak i za automobilsku industriju. Evropski lideri su naglasili da nikog neće ostaviti na cedilu, uključujući i određenu pomoć susedima u regionu, ali su odbacili podele i stvaranje blokova unutar Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.
I want to stress this point. We are very attentive.
Želim da naglasim da smo mi svjesni situacije, razvoj ekonomskog i financijskog stanja svih naših članica, uključujući one iz centralne i istočne Europe. Te zemlje su nam rekle da ne žele neke posebne programe za sebe, jer nema razloga da se oni tretiraju kao posebna grupa, rekao je Barroso.
That's what they told us. They do not want a program just for them, because in fact there is not a specific reason to treat specific a group of...
Predsjednik Europske komisije Barroso rekao je da su zemlje istočne Europe već dobile hitnu pomoć iz fondova Europske unije, Svjetske banke i drugih financijskih institucija i da nema potrebe za novom pomoći. Time je odbijen mađarski predlog da se izdvoji nekoliko milijardi dolara za pomoć istočno europskim zemljama. U Pragu se danas održava međunarodna konferencija proširenja Europske unije nakon 5 godina pod pokroviteljstvom češkog premijera Mireka Topolaneka i šefa Europske komisije Barrosa za Češku, koja je kao prioritet svog predsjedavanja Europskom unijom ima ubrzanje europske integracije Zapadnog Balkana, izvještaj Europske komisije o koristima koje je i staroj Europi donelo proširenje 2004. i 2007. predstavlja bitan argument protiv umora od proširenja koji je posebno otkako je izbila globalna ekonomska kriza zahvatio stari kontinent. Kurs dinara prema euru danas iz korone promijenjen i zvanični srednji kurs je 93,80 za euro. U Egiptu danas se održava donatorska konferencija za obnovu Gaze, oštećene posljednjim bombardovanjem Izraela. Očekuje se da se prikupi nekoliko milijardi dolara. Hamas se složio da prozapadna vlada Mahmud Amasa vodi poslove oko obnove Gaze donatorskim sredstvima. U Makedoniji danas počinje izborna kampanja za predsjedničke i lokalne izbore koji će se održati 22. marta. Kandidat za predsjednika vladajuće VMRO-DPMNE je Georgi Ivanov, socijaldemokratskog saveza Ljubomir Frčkovski, dok se ispred liberalno-demokratske partije kandidovao Nano Ružin. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija tvrdi da je dobila snažnu podršku na nedjeljnim lokalnim izborima, dok se opozicioni komunisti i nacionalisti žale na izbornu prevaru. Vladajući nacionalisti pobedili su na regionalnim izborima u Baskiji, ali im nije zagarantovan ostanak na vlasti, pošto nemaju apsolutnu većinu. Prvi put stranke koje nisu nacionalističke, uključujući i socijaliste, teoretski su u poziciji da obezbede apsolutnu većinu u regionalnom parlamentu. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko nalazi se na skijanju na Kopaoniku, saznaje agencija Beta. Lukašenko se na Kopaoniku nalazi od subote. Pobjednik takmičarskog dela festa je film Poklon za Staljina Rustema Abraševa. Film Život i smrt porno bande Mlađana Đorđevića. Ovogodišnji je dobitnik nagrade Nebojša Đukelić, koji udruženje filmskih novinara i kritičara dodeljuje za najbolji film na festu. Nagrada filmske kritike za najbolji film dodeljena je italijanskim filmovima Gomora Matea Garonea i Div Paola Sorrentina. Sinoć u Beogradu završen fest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša tema sedmice, korupcija u državama regiona, pripremila Sabina Čabaravdić.
Srbija je na listi Global Integrity u društvu s Crnom Gorom, Bjelorusijom, Irakom, Palestinskom upravom, Marokom, Nikaragvom, Somalijom i Jemenom. U tim su zemljama najlošije ocjenjene administracije i javne službe. Posebno je negativnom ocjenjena odgovornost vlasti, osobito one zakonodavne. Većina građana u Srbiji priznaje da je korupcija sistemska pojava i oblik svakodnevnog života, prenosi iz Beograda Radovan Borović.
Korupcija kao društveno zlo cveta kada je opšte ili javno dobro bez jake zaštite, kaže Vladimir Guati, predsjednik organizacije Transparency Srbija. To je posebno vidljivo u društvima koje se transformišu, nastavlja Guati i dodaje, što je društvena kriza duža, to je obim korupcije veći, mada se ona povremeno manifestuje smanjenim intenzitetom, što je slučaj u posljednjem 6-mjesečnom istraživanju u Srbiji.
Da smo po prvi put umjesto jednog postepenog napretka, doduše ponekad kornjačinog hoda napred, imali smo stagnaciju. Mi sada pristupamo više nečemu što su bljeskovi nekih afera od pre 2, 3, 5 ili 10 godina i tu nije siguran indikator da ocenite da je sad korupcija zahvatila društvo, a pre toga nije to bio slučaj od dna do vrha.
Istraživači i borci protiv korupcije vrlo često kažu da je praksa podmićivanja stara koliko i država. Nepostojanje regulatornih institucija i pojedinih zakona, u prvom redu o finansiranju političkih stranaka, pojačavaju vezu države i korupcije, poverenih za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Mi godinama imamo situaciju u kojoj mehanizmi poput Republičke uprave za javne nabavke, koja, kako bi rekao, jedan od osnovnih instrumenata, dakle, u borbi protiv korupcije radi u gotovo nemogućim uslovima. Imamo činjenicu da je budžetska inspekcija koja postoji, radi i ulaže u granicama svoje objektivne mogućnosti nekakav napor da obezbedi svoju funkciju, također svedena na, neću reći na rudimentaran nivo, ali na nivo koji je daleko ispod potreba ove zemlje. I imamo činjenicu da imamo kapitalno važan organ koji 3 godine postoji na papiru i ni dan danas ne funkcioniše, to je Državna revizorska institucija. Dakle, neverovatno je da jedna država ne može za 4 godine ili za 3 godine da digne na noge i osposobi jedan vitalno bitan mehanizam. To je stvar koja se mora pogledati u oči.
Korupcija u Srbiji je sistematska pojava i oblik svakodnevnog života. Građani Srbije kao najkorumpiranije navode političke partije i carinsku službu, dok korupciju najmanje primećuju verskim organizacijama i donedavno u vojsci Srbije. Sudstvo, zdravstvo, prosveta posebno potpadaju pod uticaj organizovane korupcije, potvrđuje mišljenje Beograđana.
U zdravstvu i kod najobičnijih prodavaca, gde god vam treba kakva usluga, treba da im se klanjate i tako. U stvari ne više na šalterima, ne sam lekari, nego na šalterima koje kakvi mi.
Pa ne znam, ja mislim kod lekara. Ono je koji ima da, on će da stigne i na red i da svuda obavi sve. Ko nema, ima da čeka i da srka.
Za svaki posao da bi se završio neki uzbiljni posao, potrebno je da se imaju neke jake veze. Ili veze, ili pare, ili jedno i drugo.
Nemam nikakvo iskustvo, ali gledajući televiziju, slušajući novine, mislim da je najveća korupcija u poslovnim krugovima.
Mislim, smešno pitanje, da, naravno da ima. Pominju naročito zdravstvo, da vam ne pričam. Vezano za građevinarstvo i u ovome ja ne vidim korupciju moguće iskoreniti, čak mislim da će ona na neko u početku i koristiti da se neke stvari formiraju, naprave, da će valjda posle toga ovo društvo normalnije se razvijati. Zato mislim da korupcija u ovom momentu možda i nije toliko štetna, mislim, koristi, ima svoje i pozitivne strane u sve ovo negativno što nosi sa sobom. Ali to treba preživjeti jedna generacija, jedna i po dve, pa će posle valda biti bolje.
Skupština Srbije proteklih godina usvojila je nekoliko antikorupcionih zakona, što predstavlja institucionalni uslov za borbu protiv korupcije, ali poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorava na sledeću stvar.
Čovjek koji je dao doprinos otkrivanju drumske mafije, onog trenutka kad je pisnuo o tom problemu, onog trenutka kad se obratio meni za pomoć, izbačen iz posla. 3 godine je bio bez posla i čovjek koji je progovorio prvi, zaposleni dakle u Železnicama Srbije, predstavnik radnika u upravnom odboru, koji je prvi progovorio o toj kupovini tih šarenih vozova, je također ostao bez posla. Dakle, ovo ja ne govorim da bi širio pesimizam. Ovo je jednostavno nešto što ilustruje našu realnost. Dakle, taj tretman prema njima nije osveta. To nije poruka njima, to je poruka vama. To je, dakle, evidentan strah od javnosti.
Nedavna istraživanja su pokazala da su verovanje o rasprostranjenosti korupcije veće od njenih realnih razmera. Nivo korupcije može se meriti i činjenicom da 1/5 porodica u Srbiji priznaje da je morala nekoga da podmiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crna Gora ima slabe mehanizme za zaštitu od korupcije i našla se među zemljama kojima prijeti velika pljačka javnih resursa, objavila je američka organizacija Global Integrity. Ovo je ujedno i najlošije ocjenjena zemlja u regionu Zapadnog Balkana, koja se i dalje suočava s dubokim problemima u cjelokupnom sistemu vlasti. Za razliku od ostalih balkanskih država, u Crnoj Gori su i propisi, odnosno antikorupcijski mehanizmi, izuzetno slabi. Odgovornost predsjednika, premijera i ministara nisko je rangirana uglavnom zato što osnovni mehanizmi za sprječavanje sukoba interesa ne postoje ili su nedjelotvorni. Osim toga, kaže naš Esad Krcić, u javnosti se korupcija doživljava kao društveno prihvatljivo, čak i poželjno ponašanje.
U namjeri da prezentuju uspješnu borbu protiv korupcije, najviši predstavnici vlasti u Crnoj Gori uglavnom barataju podacima o broju presuda za ovo krivično djelo. Prema podacima tripartitne komisije koju čine predstavnici pravosuđa, tužilaštva i policije, od 230 krivičnih prijava koliko je prošle godine podnijeto za krivična djela korupcije, samo 4 su okončene pravosnažno, a od 630 zaostalih predmeta iz prethodnih godina, također za korupciju, koja su sudovi lanije rješavali, pravosnažna odluka donijeta je za 240 postupaka. Međutim, do sada nije bilo ni jedne osude za korupciju na visokom nivou. O tome svjedoči i ocjena Europske komisije da deklarativna posvećenost vlasti borbe protiv korupcije nije podržana energičnom primjenom sa jasnim rezultatima i da je korupcija i dalje neefikasno gonjena, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Činjenicu da u Crnoj Gori do sada nije rasvjetljen i presuđen nijedan slučaj korupcije na visokom nivou, za naš program je prokomentarisao Jusuf Kalamperović, ministar unutrašnjih poslova i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije.
Pa, pitanje je da li ima korupcije. Znate, naša policija, naši organi gonjenja nisu došli do takvih indicija i takvih dokaza.
Institucije se bave raznim prestrukturiranjima, obukama zaposlenih, zapošljavanjem i otpuštanjem, ali konkretnih rezultata nema i to je veoma zabrinjavajuće, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
Za posljednje tri godine ukupno je bilo oko 60 pravosnažnih sudskih presuda, ali ne postoje podaci da li su to slučajevi takozvane male korupcije gdje su osuđeni saobraćajni policajci zbog uzimanja mita, jer javnost je apsolutno dobro upoznata da svi oni veliki slučajevi korupcije koji su bili vezani za ministre ili druge javne funkcionere su ostali samo na nivou afera i apsolutno nisu završeni pravosnažnim, posebno ne osuđujućim sudskim presudama.
Poseban problem u Crnoj Gori predstavlja poimanje korupcije kao društveno prihvatljivog ponašanja. Za to postoji više razloga. Jedan od njih je i činjenica da Crna Gora nije velika država. Ovdje svako svakoga zna, kaže ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović, koji dodaje da nije sve pitanje novca, već i veza i uticaja. Iako bi neki posao završio bez problema i u kratkom roku, skoro svaki građanin Crne Gore će tražiti intervenciju, rekao je Kalamperović.
Jednostavno u ovom našem društvu te veze, prijateljstva, kumstva, stvaraju uslove za jedan sistem veza za završavanje poslova preko reda. Rekli su mi da dođem za 5 dana, može li to prek sutra? Daj, molim te, dijete hoće da mi se upiše ovamo na fakultet.
A kako vi odgovarate na te molbe?
Gdje mogu, pomognem. Ima opravdanih slučajeva, ima slučajeva gdje treba pomoći, gdje treba učiniti i tako dalje. Ali u najvećem broju slučajeva pušio na redovni postupak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini se uvijek ponavlja ista matrica, koja god se oblast života analizira. Baš kao i u ljudskim pravima, tako i u oblasti antikorupcijskih mehanizama, nezavisne agencije ocjenjuju kako država ima dobre zakone, dobre okvire, ali kako u praksi ne funkcionira ništa. Na ovogodišnjoj listi Global Integrity Bosna i Hercegovina ima 63 od mogućih 100 poena, jer je zakonodavstvo ocjenjeno sa 87, ali primjena tek 41 indeksni poen. I ovdje se potvrđuje pravilo da javno mnijenje praktično ne postoji, prenosi Sarajeva Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nalazi se na 93. mjestu od 180 zemalja u svijetu po korumpiranosti i najkorumpiranija je zemlja u regionu, navodi se u posljednjem istraživanju Transparency International BiH. Iako je prethodnih godina doživjela neznatan napredak, navode u ovoj organizaciji, trenutno se nalazi na samom dnu zemalja Europe kada je korupcija u pitanju. Portparol Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić kaže kako ovakav indeks ne treba da čudi s obzirom na stanje u državi, urušavanje njenih institucija te na političke lidere koji su direktno uključeni u koruptivne radnje.
Istraživanje zadnje koje smo radili je bilo pred same izbore u oktobru 2008. godine i ono je pokazalo prije svega da su građani veoma svjesni prisustva korupcije u društvu i da izdvajaju korupciju kao jedan od najvećih problema bosansko-hercegovačkog društva i postavljaju je odmah iza nezaposlenosti i siromaštva. Prema tom zadnjem istraživanju građani smatraju da je korupcija najprisutnija u policiji, zatim u političkim partijama, slijede zdravstvo, carina, entitetske vlade i pravosuđe, a najmanje korupcije prema stavovima građana ima među nevladinim organizacijama, međunarodnoj zajednici i poštama Federacije Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatska javnost je rezignirana i razočarana. Većina ih ne vjeruje da se korupcija u Hrvatskoj može iskorijeniti za vijeka trenutno živućih generacija. Građani pred korupcijom uglavnom zatvaraju oči jer su uvjereni da pravdu ne bi istjerali, nego samo sebi naškodili. Ankica Barbin Mladinović vodi vas kroz sljedeću priču.
Od 16 zaustavljenih Zagrepčana samo su nam dvojica rekla da su spremni javno izložiti se i prijaviti korupciju. Svi ostali će rađe zažmiriti.
Pa ne znam, vjerojatno iz nekog straha, valjda se boje da ih noć ne pojede. Nažalost.
Pa mislim zato jer ih je strah. Strah od počinitelja, to jest onih koji sudjeluju u korupciji.
Pa vjerojatno zbog možda neke osvete da ne bi bilo ono, znate, kad vidite svoga šefa i tako to, onda bolje se kloniti toga, jer imate koristi mnogo od toga što da prijavite. Da. Samo može da bude šteta. Pa to nas onda košta, znate, da to ima prva, druga možda instanca gdje bi ja mogao da vidim rezultat, bilo bi mi drago. Ali za neke ovako malo sitnije stvari vidi se da se ne može baš ostvariti, onda se bolje kloniti.
Ekonomistica Vesna Balenović, nekadašnja zaposlenica INE, jedna je od najpoznatijih hrvatskih zviždačica, ali baš zbog toga od 2001. prolazi pravu životnu dramu. Zbog ukazivanja na krađu i lopovluku hrvatskoj industriji nafte, našla se na cesti potpuno usamljena.
Ukazala sam na koruptivne radnje težine 100 milijuna dolara u INI. To je bio moj posao na kojem sam radila, da pratim materijalne troškove. U transportnoj funkciji primijetila sam da nema tri broda, da mi je nestalo 40 cisterni, da se sabotira vlastiti vozni park, da bi se favorizirali ugovorni prijevoznici. Kad sam ukazala na korupciju, bila sam eliminirana iz sredine, izgubila sam posao, 47 puta sam bila na sudu i moja kalvarija je bila jako teška.
Sudski postupci protiv Vesne Balenović još nisu dovršeni, a gorko iskustvo zviždača potaknulo je da osnuje udrugu Zviždač, kako bi osobnim iskustvom pomogla ljudima koji se odluče na sličnu građansku hrabrost. Kaže da u zadnje vrijeme osjetno raste broj građana koji prijavljuju korupciju.
Dnevno dobivam 50-ak prijava, dojava, razgovora i diljem Hrvatske. Ljudi su se na jedan način ohrabrili, ljudi se više ne plaše, nisu više ona šutljiva većina i prijavljuju korupciju i ne žele više biti anonimni, nego sve više i više žele imenom i prezimenom izići u javnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I na samom kraju, umjesto bilo kakvog zaključka, jedna sličica koja jasno govori o tome koliko su stanovnici Balkana osjetljivi na korupciju i koliko su spremni boriti se protiv problema koji im objektivno otežava život. Proteklih je desetak dana naša online gošća bila Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji, inače dobitnica povelje za građansku hrabrost koju dodjeljuje Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur. Uža joj je oblast interesovanja upravo borba protiv korupcije. Iako je bila spremna odgovarati posjetiteljima naše web stranice na sva pitanja koja ih zanimaju u vezi s ovom lošom navikom, u desetak dana dobila je isto toliko upita. Na pitanje kako objašnjava poprilično civilnu dekuražu i ljenost građana, Verica Barać odgovara: skloni smo ili pesimizmu ili optimizmu, a najmanje smo spremni da budemo uporni. A korupciju najuspješnije možemo savladati upornošću. Mislim da je borba protiv korupcije uvijek i borba za državu, usprkos tome što ima veoma mnogo sumnjivih boraca kojima su usta puna države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedan prilog iz našeg vikend regionalnog programa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome koji bi model države najviše odgovarao Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike bili su Lazar Prodanović, funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i Sadik Ahmetović, funkcioner stranke Demokratske akcije, najveće partije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog dijaloga, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prodanoviću, premijer Republike Srpske i predsjednik vaše stranke Milorad Dodik nedavno je rekao da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude uređena kao savez federalnih država, s tim da bi Republika Srpska trebalo da bude jedna federalna jedinica. Mislite li da bi to bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu?
SNSD u ovom momentu smatra da bi to bilo optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Kao što znate, SNSD već dugo zagovara neophodnost federalizacije Bosne i Hercegovine, u kojoj bi neupitna bila Republika Srpska kao jedna od federalnih jedinica, definisana kao ravnopravan entitet od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
A koliko bi po vašem predlogu trebalo da bude federalnih jedinica?
Mi smatramo da u ovom momentu, dakle, možda bude dvije, tri, o tome bi se vodila rasprava, a nakon te rasprave bi se predlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine uputili u uredovnu parlamentarnu proceduru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ahmetoviću, kako vi gledate na ovaj prijedlog?
Stav Stranke demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru. Dakle, Dejtonski mirovni ugovor je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali je činjenica da je napravljena ustavom definisana Bosna i Hercegovina nefunkcionalna. Mislimo da bi na 3 ili 4 miliona ljudi pravljenje saveza država bilo još dublja podjela u Bosni i Hercegovini koja bi sigurno napravila više problema kako među narodima u Bosni i Hercegovini, tako ukupno u samom njenom funkcionisanju. Mi nasuprot toga imamo naš zvaničan prijedlog koji definira državu Bosni i Hercegovini kao decentraliziranu zemlju koja bi imala državni, središnji i lokalnu samoupravu sa najmanje 4 teritorijalne jedinice, najviše 9 ili optimalno 5 koje bi bile zasnovane na prometnim, geografskim, privrednim, historijskim kriterijima. Naravno da i administrativne granice entiteta ili kantona ne mogu nametati bilo kakva ograničenja suprotna ovim principima koje sam već rekao.
Vi smatrate da bi buduća organizacija Bosne i Hercegovine trebalo da se radi nezavisno od sadašnje podjele na entitete?
Naravno, ako zagovaramo funkcionalnu zemlju, treba je na osnovu pokazatelja koje sam već rekao formirati. Ovi pokazatelji koje sam nabrojao, dakle geografski, privredni, historijski i drugi, su principi koje imaju razvijene zemlje Europe, kao što je Njemačka i ostale zemlje bazirane na ekonomskim regijama.
Gospodine Prodanoviću?
Mi smatramo da administrativna podjela Bosne i Hercegovine, čiji bi srednji nivo vlasti činili 5 ili 4 ili 9, kako navodi regija, ne bi mogao dobiti podršku, prije svega govorim, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali ni većine političkih partija. Ja smatram da bi za perspektivan razvoj Bosne i Hercegovine neophodno bi bilo postojanje i funkcionisanje Republike Srpske. Naime, zalaganje za unitarizaciju od strane nekih političkih partija u Bosni i Hercegovini stvara frustraciju kod pripadnika srpskog naroda onako kakvu su frustraciju doživljavali u predratnoj Jugoslaviji Bošnjaci, Hrvati, Slovenci, Makedonci prema Srbima.
Gospodine Ahmetoviću, vaše mišljenje, da li vi smatrate da bi u svakoj budućoj organizaciji sadašnja Republika Srpska i sadašnja federacija bile neupitne?
Jedino je neupitna Bosna i Hercegovina. To je međunarodno priznata zemlja sa svojom suverenošću i jedino je ta pozicija koja je u ovom momentu neupitna kad je u pitanju Stranka demokratske akcije. Sve drugo je stvar dogovora unutar Bosne i Hercegovine, dakle naravno stvar dogovora 3 njena konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, onako kako to definiše i Dejtonski mirovni ugovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oznaku državna tajna u slučaju Kovačević tražila Amerika, izjavio Boris Tadić. Utvrđeno da niko iz ministarstva nije tražio da se Kovačeviću izdaju putne isprave, tvrdi Jeremićev, šef kabineta. Jovica Stanišić, bio agencije, otkriva Los Angeles Times. Od danas primjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Neće biti posebnog fonda pomoći za zemlje istočne Evrope, odlučila Evropska unija, koja se odriče protekcionizma u borbi protiv krize. Završen fest, danas u Srbiji oblačno, temperature od 10 do 14 stepeni. Za kraj jedna zanimljivost iz Brisela. Yannis Ekonomou, star 44 godine, tečno govori 42 jezika. On radi u prevodilačkom odeljenju Evropske unije u Briselu, a odrastao je u Grčkoj. Učenje stranih jezika započeo je kao petogodišnjak. Prvo je učio engleski, potom nastavio sa nemačkim, italijanskim, turskim i mnogim drugim jezicima. Najteže je, kaže, savladao mađarski. Kineski je jednostavan jezik, ali toliko različit, rekao je Ekonomou. On je istakao da je detinjstvo proveo zagnjuren u rečnike, ali da je učenje jezika za njega prava strast. Uskoro počinje sa učenjem amharskog jezika, koji je zvaničan u Etiopiji, a usput će se upisati na kurseve estonskog i malteškog. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.